Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mot beitne ju bejnietna, kif rakonti sir dram u l-moh sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. F'dan is-sitt programm tat-tieni taqsima tar-rumanz radiofoniku għandha b'xi mod żewġ protagonisti li huma annimali.
Kif imur f'rakkont li għandu mill-fjabesk. Issa jekk skont l-istudji kritiċi Rossi dwar il-ġeneru tal-ħrejjef, dak ħaġa oħra. Għall-inqas hekk jaħseb għall-awtur tagħna.
Mela fir-rakkont tagħna għandna lill-Gubbio, il-kelb b'dan l-isem Franġiskan li daħal fl-istorja u issa jasal il-felu ta' ħmara u li se jkollu xi jgħid.
Għax kieku kellhom jitkellmu l-ħmir, dawk ta' veru u mhux biss dawk metaforiċi?
Edna mill-bidu li dan ir-rumanz barra l-livell ta' narrattiva tradizzjonali għandu elementi tipiċi tal-ħrafa. U fil-ħrejjef l-annimali jitkellmu. Ħafna drabi berf li lanqas il-bniedem ma jitkellem fl-imġiba ta' kuljum. Fil-ħrejjef l-annimal għandu importanza differenti. Fwaqtiet misterjuża, fwaqtiet isir makakku ċiniku, fwaqtiet saħan sitra filosofiku. Imma l-ewwel irid jasal il-felu ta' ħmara. Għalissa mmurru għall-kelb. Gubbio.
Għalaqna l-aħħar episodju blaqa kważi ritwal ta' tnax Massur Wolf, il-Virows u Jorgos. Qabel ħadu s-siġar biex iqeduhom fil-ġnien mitluq ta' quddiem it-triq li tieħu għall-wiet u fejn is-Sur Wolf kien qabbad li jkun hemm żewġ billboards, posters, kemm karikaturali u kemm misterjużi fil-messaġġ tagħhom.
U minn hemm se nkomplu. Campus FM jipprezenta s-sitt episodju tat-tieni taqsima ta'
L-aħħar Warda
ta' George Peresso.
Poezija qasira u diretta li kitbet Ġagbu Żejra, il-poetessa tagħna idiretta u jakkuża fl-istess ħin. Fuq kollox provokazzjoni.
Bdejna bis-siġra ta' Xmu Pietru u waħlu l-poezija li kellha twassal.
Konna wis għajjenin. Ajna reqdin u saret hija għalina is-siġra taż-żebbuġa.
U ġabu s-siġra ta' Ġwanni.
Konna wis medijin u b'ajna għaddejjin intebħet hija għalina is-siġra taż-żebbuġa.
Kien imiss is-siġra li kienet qed tieħu ħsiba il-mara fija mara u magħrufa bl-isem ta' Ġagbu l-Kbir.
Fittixna l-ewwel post. Għalina dan kien gost. Ġabitna f'post tajji. Is-siġra taż-żebbuġa.
U ġie ndrieb is-siġra tiegħu u qasam ma' kulħadd x'kien fih il-messaġġ tas-siġra.
tkellimna wisq bla sens biex nilħqu ftit kun sens. U tkellmet hija lina, is-siġra taż-żebbuġa.
Is-siġar bdew jiġu stivati sew fit-trakk. Kien imiss lil Bartilmew, bis-siġra mqaxxra bl-indafa bil-weraq qishom għadhom kif fetħu.
Moħna kien wisq imxerret, jikkritika biss u jeqret. Ħasbet għalina hi, is-siġra taż-żebbuġa.
It-tfajla bl-isem Xmun iż-Żelota kellha 700 sena biex tab is-siġra li ħadet ħsibi. Il-vrus tagħha kellhom dan il-messaġġ. Tbaqbaqna wisq għalxejn, ġlieda ġibniha tnejn. Indaħlet hi bejnietna is-siġra taż-żebbuġa. Resaq Matteo Levi iqis kull kelma li kellha s-siġra tiegħu u qsamna vrus flimkien.
Moħna kien wisq fil-qlieħ biex ma missux il-qieħ. Kienet preċiża hi is-siġra taż-żebbuġa.
Tumas sab li l-messaġġ tas-siġra tiegħu kien jaqbel ma' dak li kieku qalu kitepu.
Aħna m'emminnihomx, kliemhom ma qisnihomx. Emnithom hija lina, is-siġra taż-żebbuġa.
It-tfajla bl-isem ta' ġagbu żgħira li flimkien ma' Sur Wolf ħejjed dawk il-vrus bil-messaġġ tas-siġra kellha siġra kbar minnha, imma messaġġ fih x'tomod. Ħsibna li qed jgħadduna biż-żmien kif ikellmuna u femet hija lina is-siġra taż-żebbuġa. U resqet is-sieħba bl-isem ta' Ġuda tad-Dew, kliem il-poeżija preċiża bħala.
Konna indifferenti, flokkonna l-koll prudenti u ġibdet l-attenzjoni, is-siġra taż-żebbuġa.
Kien fadal tnejn li Pulippa u Mattija. Jorgos ri tħalli lil-Mattija l-aħħar. Sejjaħ lil-Pulippa li ma kienet tidher imkien. Sibni ħdejn il-kelb. Qaltilna li kienet qed tarah kwit wis f'daqqa waħda u qaltilna biex neħdula ritratt mal-kelb u s-siġra. Ednila tivvintom imma ndrieqa tala xewqita u stajna naqraw il-vrus tagħha. Oqrat il-poeżija. Sibna l-ħaqna s-sema u fina l-erf finħema. Ġabitna fuq saqajna is-siġra taż-żebbuġa. U sidet bit-bissima lil-kelb. U ġbit eggubju. Et taraw, u ġbitu qalet. Din li Pulippa u kol veru tivvintum. U b'qabża ta' tiflam arba telet bġirja fuq it-trakk fil-waqt li jabbew is-siġra fuq it-trakk. Jorgos sejjaħ lil-Mattija biex bħalli kieku jiġġustifika l-kliem magħha. Għalinna li kull kelma toqgħod tajjeb ma' dak li Sur Wolf kien iddiskrivih bħala illus u diżappuntat. Ġuda, u issa ma' s-sieħba li ħaditlu postu bl-isem ta' Mattija.
Tradewna bla ndbaħna u għal ftit flus inxtrajna. Resqet tixlina hi. Is-siġra taż-żebbuġa.
It-tnax tax-xirka bis-siġar mobija fuq it-trakk telqu lejn il-ġnien mit-tluq fil-bidu tat-triq tal-wiet fejn kellhom jitqiegħdu s-siġar. Kellu jieħu ħsieb dan ir-ritwal x'mun Pietru. Ikkalkulajna li f'nofsija dan ix-xogħol ikun lest għax jorgosu xmun Pietru kienu diġa marru u kienu jafu fej kienet setit ijet kull siġra. Is-Sur Wolf li jirriet li dan ix-xogħol isir mit-tnax tax-xirka kien serħilhom rasom.
Isiru tant azzjonijiet ħażiena matul il-lejl u ħadd ma jinqabad. Għax għandhom jinqabdu dawk li jagħmlu azzjoni tajba.
Jiena u Jorgos bqajna nisru mas-Sur Wolf. Kellna las samana, gubjon somma għassa, il-kelma ġipek, kien mixħud fuq ġembu, humur qajmu lil Canis Fidelis. Min fuq it-terrazzin tajna ħarsa lejn il-kjer uskur tal-ġnien. Il-ħofor fej kien hemm is-siġar kienu għammiq ta' dlam u ferita miftuħa.
Jisa moqbra, jew toqb, ta' moħvojt? Jew forsi jfakruna fil-ftuħ ta' kustat l-art mill-lanet tal-potenti?
Batlu idu rqiqa u madma u kisħa u tlabtu li kif jaslu tnax imur jistriħ. Kellu jum mimli u oħrajn kellhom jaslu. Itnax ma kellhom xi dumu ma jiġu lura li wetqu dak li kien talab minnhom. Il-kontinwazzjoni tal-protesta u t-tixrid tal-messaġġ.
Bħalla post li tax-xirka. Ewlenija, nittama li għada min jaddi min hemm ma jibqax indifferenti. Għax l-ar vizzju u vizzju li jaqret u l-vizzju tal-indifferenza. Dak u l-velenu li jaqret il-pjanta li tat il-frott.
U għala għajneħ. Wara fetaħom ħazza u jienu Jorgos ukoll inħsadna. Ħsibna li kienu ġew it-tnax. Anki l-kelb inħasat u telaq jiġri lejn ħajt tal-ġnien, jolli rasu l-fuq u jimbaħ.
Hemm xi ħadd wara dak il-ħajt.
Jorgos niżel jiġri ħdejh il-kelb.
Xi ħadd tefa' xi jekel fil-ġnien għall-kelb.
Għalinna li xi ħadd kien tefa' xi ħaġa fil-ġnien u Gubbjo kien qed jiekol dak li ntefa' fil-ġnien.
Ħalli ħax, ara li ma jmissux.
Talabni ngħinu jinżel u baqa' jgħid lil Jorgos biex ma jħallix il-kelb imislikel. Imma sibna lil Gubbjo jxammem u jiekol minkejja li Jorgos baqa' jżommu l-bot minn ċapeb ta' jekel li xi ħadd kien tefa' lil Gubbjo.
Tħallu ħax. Għalluħ xie kompli jaħta fliker. Dawk sponus, zgur mimija veljenu biex joqtluħ.
Waqaf dritt don jikkontrolla r-rabja, jew forsi kien muġuħ. Meta tkellem leħnu kien bej mimli b-rabja kontrollata, uniket, u kważi mbikki.
Imma l-kelb xie ħtija għandu. Jekk għaw xie ħtija.
Ija forsi naraw kif inġalu ħajaqla kollox.
Le, għar. Tmissuħx, wis nibza livella u l-velenu tal-bebbux. U dan letali ħafna, aktar u aktar meta tqis li Gubbjo xieħ, u qalbu dajfa daqs tiegħi.
Xi ħadd trid iħassrilna l-festa.
Għar minn hekk, trid iħassrilna pjan. U l-kelb kellu jlaqgħada.
Talabni nwaslu sa fuq biex iġib xi mediċina li tajn biex twaqqaf l-effett tal-velenu.
Għalkemm nibża. Kif qed jitgħawweġ li ma fadallux saħħa joqgħod fuq saħħ u li msejken Gubbjo sema uħ velenu aktar qawwi minn dak ta' kontra l-bebbux.
Jorgos kien ħareġ biex jara lil maħxli xi ħadd li kien għamel dik l-azzjoni. Qal li raġib titbied b'kemm kellha saħħa u xi ħadd iwerżaq mat-tajers donnu għamel xi bravura. Dak kollu kellu rabja fleħnu. Induna li jinkelli għajnejja mxarba bidmuħ. Għannaqni miegħu u assigurani li s-Sur Wolf isib mezz biex isalvaħ. Laqqas flaħtnilu l-Sur Wolf kien qata' qalbu li seta' jgħinu. Il-kelb kien għadu jitgħawweġ u jokroblu ġieħ. Nifsu kien għajjen u għajneh donnhom jitolbu ħniena. Waslu tnax, kienu jidru kontenti bli jamlu, u hekk qalu, u li kollox marsew. Gianni kien ġibet ir-ritratti tas-siġar u close-ups tagħhom u kellu jibgħathom lil xi gazzetti. Imma siktu kesħu kifraw il-kelb muġuħ mal-art u rawa ħirġa minħalqu u l-muskoli jistiraw u jokrob. Istaġib sikket mal-krib tal-kelb kessaħ li qalbi.
Imla taħma li jirbaħ il-qawwa tal-velenu ma ux jemuk dibati.
Għajnejn il-kelb donnom femu u donnom kienu qed jitolbu biex ma jħalluħ xibati. L-annimali kemm jitkellmu biskit tagħhom. Ġagbu l-kbira qaltinna f'dak is-skit skomdu li jekk ma rridux xibati ta' xejn ikolna rraqduh. Kexkixni kliema. Ħasset lejn is-Sur Wolf li biex xengil ta' rasu bħal qabel magħha. Ejjew xi tnejn miegħi għand veterinarja ħabiba tiegħi. Kompli ġagbu l-kbira. X'mun Pietru qalilha li forsi dak ma kienx ħin u Lippu Lippa bajnija homor u leħna miksur qalet le ja ħasra. Għal din il-veterinarja l-ħin ma jeżistix kemm inċemplilha li ġejjin, qalet ġagbu l-kbira. Is-Sur Wolf għandna il-kelb ipprova ma jħallix leħnu jinkiser. Lilna tal-għasafar ta' bil-lejl donnom kienu qed iwasslu eleġija ta' niket.
Imma qareb u fideli żgubbja. Ġbarnik mit-toroq fejn tefawk dawk li rawk żejjed u tajnik ħajja ta' papa. Imma ma ddilniex mir-rasna li anke l-papiet mietu avvelenati jew għamlulhom ħajjithom velenu. Ma kontx tistenbaħ kieku ġew jisirquna ħajjin. Imma r-riħa tal-laħam qajmitek u tradietek.
Ġabuh lura bla ħajja imma mistrieħ fi slim kif kelb biss fidil maħbub u ħabb jaf jistrieħ fi slim. Is-Sur Wolf gażru f'kutra kkolorita u riet li jgħaddi ħin mill-lejl miegħu fil-kappella bil-kandelabru mixawl u r-riħa ta' inċens.
Għada, nitfnuħ ta' eroj.
Uħut mit-tnaxu jorgos raqdu hemm. Fim minnhom mort nara l-Sur Wolf fil-kappella, kien qed jonos. Ħattu miegħi f'kamarti, imtet tajjen u straħ qisu tarbija wara bikja. L-għada fuq istruzzjonijiet tas-Sur Wolf qalgħu xi ċangaturi mill-bitħa ta' taħt it-terrazzin. Għamlu ħofra li fiha filgħaxija kif jibda jidlam kellna nitfnu lill-gubbju. Jien u Lippu Lippa morna xtrajna ftit ċemat, fażetti ħomor, li kellna nużaw waqt iċ-ċerimonja ta' tfin. Meta ħriġna mit-triq il-wiet rajna s-siġar fil-ġnien mitluq u tbissimnilhom. Ġwanni għarrafna li s-siġar u l-poeżiji kienu qed jagħmlu x-xogħol tagħhom. Għax kien hemm intalbu biex jagħmlu intervisti. Imma s-Sur Wolf kien afżaħ li s-siġar kellhom jitkellmu għalihom u kienu qed jitkellmu ċar. Xija nġibarna kollha ċ-ċerimonja tal-funeral ta' Gubbju.
Ħaqqu jindifen bil-mużika ta' Beethoven, l-Opferlied, li bija bdejna ċ-ċerimonja ta' siġar. Anki huwa mill-offerta tiegħu biex l-art ma tiġix imkażbra. U ħallas bħajtu. Ktibtlu epitaf bil-Latin kif jixraq lill-eroj. Meta tkun lesta niksu qabru biha b'dawn il-kliem. Canis fidelis, miljor eras kamkuj, mali fedetatem, konoscere possit.
Lippu lippa saqsit li ġagbu zzajra x'kien ifisser dak il-kliem. Għax jien ma nifhimx bil-Latin qalet. Ġagbu zzajr sikketa u jien li ma niżlit li xejn dik il-battuta mqarba tagħha għattilha li issa s-surbul fi femna u fil-fatt hekk għamel.
Li tfisser bejn wieħed u ieħor kelb fidil. Kont tant twajjeb li ma stajx tifhem il-illa tal-ħażen ta' madwarek.
Lippu lippa misħeddema u qalt li dejjem minn taħt l-sin. Qed jien li x'għaġek. U dak il-ħin bissimt jien ukoll u gustajta fis-sempliċità tagħha. Dejna l-purċissjoni tal-funeral bil-ġisem tal-kelb imgeżwer fil-kutra u mġar minn erba tax-xirka isom erba evanġelisti. Dawwar nieħma ġnien kollu, kulħadd iġor xema ħamra mhix hawnla, sakemm wasalna ħdejn il-qabar imħaffer. Is-Sur Wolf għamillu eleġija qasira.
Lekien dak ir-rabbi li qasam il-Palestina kollha. U leħnu dewa li lem mil-konfini ta' tribujiet ta' Izrael. Ma' klimu zit. Hobbu li l-xulxin. Bħal ma' jħobkom kelb. Kemm kienet kun aħjar id-dinja.
Jien kelli għajnejja ħomur. Mort indoq il-qampina ta' rixtellu ta' taraċ li gubjokin tal-lem idoq meta kien irid jitla fil-kmamar ta' fuq.
Gubjo, kif tasal ħdin l-aħħar rixtellu għal-kmamar ta' fuq? Doq il-qampina. Żgur li jinżel xi anġlu jiftaħlek? F'dak l-ispazju infinit, hemm post għalik ukoll.
U tfinnieh f'dak il-qabar ġdid u meta għattejnieh għedna x-xemati tebtbu madwaru. Sibna li dak il-jum kien spiċċem, imma ma kienx. Ġew is-surġent u pulizzjott, is-surġent staqsina jekk kienx inqala xi ħaġa.
Skont ċqalulkom, mejja ngħidu xejn. Jekk xejn għalikom, qul il-bieraħ xi ħadd qatlilna kelb fidil u twajjeb, u llum tfinnieh ta' eroj. Imma forsi ċ-ċeremonja ta' tfin ta' tat filgħin lil xi ħadd aktar mill-mewt ta' kelb ħdejn wet il-pup.
Is-surġent staqsih jekk ridx jagħmel rapport, għax mingħajr rapport ma setgħu jagħmlu xejn.
M'hemmx għalfejn. Forsi kemm tniżlu fl-annali tagħkom li kellkom rapport li fil-ġnien Flos Karmeli f'lejl partikolari kienet tidher purċissjoni stramba u jinstema kant misterjuż waqt difna ta' kelb li bil-kemm kien jinbaħ imma dejjaq lil xi ħadd. Mill-bqija tinkwetax. Jaħseb il-kelb biex bajnieh kbar daqs rotot ta' karru jixelu bin-nar. Kienu se jħarbtu l-ħolmu l-irqat u jixelu lill-minordna dan il-qtil.
U wara dik il-pawża tipika ta' x'se jkun se jgħid wara, qal:
Kieku, kieku jħassra kellna d-diċenza ta' kelb. mir-reliġjon għal-politika, mil-ġustizzja għal-karità, mill-onestà għal-frodi. Anzi, mhux ta' kelbis, anki t-ġenza ta' ħmar jekk niġu f'dan. Kemm konna nkunu aħjar.
Is-Sur Gender mifxul qal li huwa kien qed jagħmel dmiru.
Eżatt. Kulħadd jagħmel dmiru. Il-problema hi li jkun hawn min jagħmel dak li jrid ħadd ieħor.
Is-Sur Gent feta' ħdejh it-tnejn ma jafx jaqbad jgħid ħlif li jekk ikonna bżonnu ma niddejqux inċemplu. U żied bħala formalità antika fil-vokabularju polizjesk, nippruvaw ma naqilgħux inkwiet. U telaq. U aħna komplejna l-lejl. Smajtu is-sitt episodju mit-tieni parti ta'
L-aħħar Warda.
Għajnuna teknika ta' Jordi De Bono u Redent Abdilla.
Prezentazzjoni ta' Selin Buħaġar
u Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' Selin Buħaġar u George Peresso għal Campus FM.